الله ابن زید اند عبد الله ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع مرتين مرتين اللہ حبیب او دس کڑے او دو دو کرتا اندامونے دو دو پیری وینزلیو ہر اندامی دو پیری وینزلو ان وسلم دو دو زلی اندامونے وینزلو او دسیو کو دام گورد جواز د پارا رواه البخاری نو کده چا تلوار یو بلگی دی نو پدیم اکتفا کولشی وعن عثمان